Вы на хвалях Радио Свобода. Это выніковая година дня за Леной Тиханович. Каго і навошта вывозіў у Курапаты? Пра дэталі мэты акцыі запалохвання небеларускіх гандляроў з экспабелу мы пагаворым з прадстаўніком руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алесем Таўстыкам. Прапануем таксама каментар праваабаронцы і былога міліцыянта Андрэя Палуды. У праграме таксама, як шафёры адрэагуюць на ўвядзенне падатку на допуск аўтамабіля да дарожнага правозу. Хто і з кім спрачаецца за маркі Белсату і Маладога фронту? Чым займаюцца звольненыя чыноўнікі, а таксама якія 10 самых папулярных кніг паводле мабільнай бібліятэкі МТС. Заставайцеся з намі. І спачатку пра тое, які імпульс далі беларускай эканоміцы адстаўкі высокапастаўленых чыноўнікаў і ці знайшлі яны сабе новую працу. Так на Барысаў дрэве ўзяліся ў ауральным тэмпе наводзіць парадак, перадае Ігар Карнейку.
На Барысаў-Дрэве чацвёрты дзень расчышчаюць тэрыторыю ад будаўнічага друзу. Кіруе працэсам асабіста генеральны дырэктар Уладзімір Мальцаў. Насуперак абяцанням Лукашэнкі саслаць у Барысаў толькі што адстаўленага старшыню аблвыканкаму Барыса Батуру, пазней эмацыйныя заявы былі адкарэктаваныя. Батура падаўся на пенсію, а Мальцаў, як сказалі ў ягонай прыёмнай, працягвае кіраваць прадпрыемствам, якое ніяк не ўдаецца мадэрнізаваць. Такім чынам, без працы, апроч Батуры, застаюцца намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэй Тур, а таксама выпраўленая ў адстаўку гендырэктары інстытуту Барысаў праект Александр Місіюк і будаўнічага трэсту нумар 21 Мікалай Бусалаў. Кіраваць трэстам адкамандзіраваны ўжо былы старшыня канцэрну «Беллес Паперапрам» Александр Пераслаўцаў. Апроч таго, пад вымовамі, якія могуць стаць апошнімі, ходзяць кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Андрэй Кабякоў, старшыня камітэту дзяржконтролю Александр Якабсон, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка. Колішні кіраўнік лукашэнкаўскай адміністрацыі Леанід Сініцын нестыкоўкі паміж першапачатковымі намерамі і цяперашнім варыянтам працаўладкавання некаторых чыноўнікаў называе тэхнічным пытаннем, якое можа вырашыцца ў любым кірунку.
Не знаю пра задні ход, но это чыста тэхнічныя вопросы. Да, Батуру назначыць прэзідэнта дне. Нету какого-то такого события, которое требует большого обсуждения. Кадровый вопрос решится в установленном порядке. Человек опытный, если президент считает его нужным направить, на Борису Древ направить. Это не та тема, которую можно выносить на какой-то такой уровень большой. Кто-то ошибается или кто-то что-то сказал. Нет, это просто технический вопрос.
Меж тем, як лічыць былы стратегічный акционер кондитерских фабрик «Комунарка» и «Спартак» Марат Новиков, отхиленный от справа подчас аналогичного президентского разносу, Лукашенко жасяком робится закладником уласных эмоциональных рашэнняў. Прызнаць памылковасць не дазваляе гонар, а нешта запярэчыць атачэння панічна баіцца.
Хода назад нет, я так поняла. То, что глава государства сделал, он же не распишется, что он неправильно сделал. Здесь покажет, кто прав, в общем-то. Он сегодня все делает для того, чтобы, конечно, показать, что должно лучше быть. Я не вижу пока ни успеха, наоборот, и по зарплатам вопросы возникают. Могут не выплачивать уровень той зарплаты, которая выплачивалась. Пихнуть на нас, что мы неправильно выплачивали. Но мы же правильно и неправильно их выплачивали. И прибыли громаднейшие сделали. Вот нас эти прибыли, наверное, подкосили. Как один россиянин сказал, надо было красть вам, а вы социализм строили. Поэтому вы и поплатились. И он прав. Потому что если бы мы эти прибыли украли бы, то, наверное, бы их не было, бы никто не завидовал.
До 1 снежня на стол до Александра Лукашенко повинны легче выники мониторингу проблемных дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Бліжэйшае выязное паседжанне адбудзецца ў Магілёве ў чацвер. Начальнік галоўнага ўпраўлення камітэту дзяржконтролю Сергей Раўнейка удакладніў, што адмыслова створаныя абласныя камісіі надзяляюцца істотнымі паўнамоцтвамі. За зрыў праграмаў мадэрнізацыі уносіць прапановы аб прыцягненні да адказнасці ажно да вызвалення ад пасадаў кіраўнікоў будаўнічых і праектных арганізацыяў, прадпрыемстваў, наглядных службаў.
Первое, што будзе зроблена гэтымі камісіямі, это абследавана тэрыторыя вакруг мадэрнізіруемых прадпрыемстваў і на саміх прадпрыемствах. С оценкой соответствия как территории, так и выполняемых работ на предмет природоохранному и санитарному законодательству. Также будет дана оценка соблюдению технологической и даже исполнительской дисциплины.
Премьер-министр Михаил Мясникович до 10 снежня обязаны подрыхтовать доклад про ход модернизации Галины. Па выніках справаздачы адміністрацыя прэзідэнта ўнясе прапанову пра адпаведнасць пасадзе першага намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Уладзіміра Сямашкі.
Ну а зараз наша пытанне. Кіраўнік дзяржавы пагражае сваім чыноўнікам адстаўкамі і турмой за тое, што не выконваюць ягоных загадаў у справе мадэрнізацыі эканомікі. Як вы ставіцеся да гэтых пагрозаў? Ці магчыма такім спосабам мадэрнізаваць прамысловасць? Паслухаем меркаванне людзей з Гомеля.
Такими методами мы не достигнем никаких показателей экономических. Я считаю, что так нельзя. Реформы какие-то нужно проводить экономические.
Посадкой можно, потому что меньше воровать будут другие. И тогда что-то может быть сдвинется. Вот как в Китае. Все-таки поднялись они, как начали голову рубить и вешать. Поднялась страна, поднялась. Хоть тоже воруют сейчас, но меньше. Так что и тут так же. Все, что угодно, то и воруют. У народа что осталось? Он коммунальные услуги только платить.
Правильно. У нашей славянской стране именно нужно делать так. Жестким, последовательным путем, под полным контролем. Вор должен сидеть в тюрьме. Наши, как в России, будут. Воровать будут миллиардами.
Что давать инициативу, конечно, самим директорам что-то делать и решать, и развиваться.
Я считаю, что нет, нельзя. Модернизировать с помощью угроз. Нужны деньги, инвестиции. Технологии за рубежом надо брать.
Я негативно отношусь к этому. Контроль нужен, конечно, но более цивильно, так сказать.
Сильно так и публично, на камеру уже можно было бы немножко поскромнее это все сделать.
Ну, у него такой стиль руководства на публику. Надо это делать в отсутствии журналистов, снимать эту стружку, снимать с работы и давать результат.
Беспричинно вряд ли там что-то произошло. Наверняка заслуженно все это было. Нужно требовать от людей выполнения задач. Им был дан срок, если они выполнили, нашли виновных, наказали. Я считаю правильно. Если кто-то не выполняет, уступи место другому.
Да это уже не человек. Два срока надо выгонять и все.
Износенные повинны быть иншими. Людьми уголи и профессиями это самое.
Современный мир движется. Линии современные ставятся, чтобы условия труда были хорошие.
Деньги нужны первым делом.
Долго так, наверное, не получится по перенапряжению сил. Лучше всего это брать инвесторов. Они сами приходят со своими инвестициями, все делают. И отлаживают производство.
Угрозами ничего нельзя. Только по-нормальному надо. Надо подходить всегда по-человечески. По-нормальному с людьми разговаривать.
Такія меркаванні мы пачулі ў Гомелі. І праз некалькі хвілінаў мы паспрабуем разабрацца, хто, калі і навошта вывозіў небеларускіх гандляроў з рынку Экспабел у Курапаты і пагражаў ім. Госцем нашай праграмы будзе прадпрымальнік Алесь Таўстыка, праз якога мы даведаліся гэтую інфармацыю. Ну а зараз падзеі і тэмы дня ў выбары Радыё Свабода падсумовае мой калега Сергей Шупа.
Калегія Менскага гарадскога суду пакінула без зменаў прысуд першамайскага суду, паводле якога актывіст маладога фронту Уладзі Роменак мусіць адбыць 3 месяцы ў арыштным доме.
Калі не памыляюся, у нас 5 арыштных дамоў: Магілёў, Жодзіна, Барановіча, Лукавыск і Глыбока. Дэпартамент выканання пакарання глядзіць, якія менш перапоўнены, і туды звычайна накіроўвае людзей.
Пасля скандальных адставак высокапастаўленых чыноўнікаў, пра якія Лукашэнка абвясціў падчас наведвання прадпрыемства Барысаў Дрэў, на гэтым аб'яднанні і на іншых дрэваапрацоўчых заводах Беларусі узяліся ў аўральным рэжыме наводзіць парадак. Сёння, пасля занядбанага Барысаў Дрэву, Лукашэнка выправіўся на паспяховае менскае прадпрыемства «Керамін». Гэтым разам ён нікога не звольніў і не пагражаў чыноўнікам крымінальнымі справамі. Адпраўлены ў адстаўку былы старшыня менскага выканкаму Барыс Батура лічыць закіды Лукашэнкі на свой адрас справядлівымі.
Мы падневольныя людзі. Не надто добра сябе чувствуем.
На Гарадзеншчыне працягваецца кампанія знішчэння прыватных свіней. Некаторыя сяляне, каб уратаваць сваіх жывёлін, хаваюць іх у адмысловых акопах, амаль як у вайны.
Людзі жывуць пад такім страхам, што, не дай Бог, хаваюць свіня там, дзе акопы. І хаваюць туды, ну а што быць, а як жыць?
Высвятляюцца новыя падрабязнасці ў гучным працэсе пра гандлёвы знак «Белсад». Дырэктар фірмы «Белсад Плюс» Андрэй Беляков атрымаў гандлёвы знак бясплатна ад іншай фірмы якраз у той момант, калі пачаў стварацца тэлеканал «Белсад» і ўжо некалькі гадоў не пагаджаецца з прапановамі адмовіцца ад гандлёвага знаку. Мобільний оператор МТС підвів виніки першого тижня праці мобільної бібліотеки. На мобільні телефони і планшети загружено більш за 36 тисяч книг. Усього віртуальної бібліотеки скористалося більш за 4700 чоловік. Білоруські письменники Быков і Горецький по водлі спампування опередили Уелса і Уайлда.
Ну а зараз є ще одну з важних тем дня. Ми обмеркуємо з гостем ефіру.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Гандляри со столичного рынку «Экспобел» прес лидера предпринимательского руху подскардились о свободе на выпадок гвалту и заполохвания у дочинений до их. Особо не белорусской национальности, неведомые у цивильном, мелися вывести у лес каля Куропатов, где заполохвали и избивали. Про это поведомил свободе индивидуальный предприниматель, представник руху за свободное развитие предпринимательства Олесь Таустыка, який теперь с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Перш за все, господар Толстыка, я хочу поведомить, что мы спробовали запросить у эфирка гостей с потерпелых, але яны отмовились. Таким чином, расскажите, что вы доведались про инцидент и кто, кого и коли вывозил у лес?
Ну, это инцидент, отбывший на хандлёвой пляцовке для гипермаркета «Бикс» 8 листопада этого 2013 года. Про гэта мне паведамілі прадпрымальнікі, якія працуюць там ўжо доўгі тэрмін часу, і яны з'яўляюцца ў нашай краіне іншаземцамі.
Ці праўдзіва мая здагадка, што ішло пра людзей нелегалаў?
Ну, хутчэй за ўсё, што частку з вашых словаў гэта праўда, бо ў нашай Беларусі, ну, ў краіне, дзе можна вольна сябе пачуваць, есть такая частка насельніцтва, яны представляюць іншаземныя краіны, але частка людзей якразкі і мае від на жыхарства. Гэта людзі, которые даўна пабраліся шлюбам з жанчынамі з беларусямі, уже мають свае сем'і і займаюцца вось невялікім бізнесам, реалізацыяй на гандлёвым рынку «Экспобел».
А якія дэталі вы даведаліся на конт пагрозаў, на конт збіцця? Чаго канкрэтна ад іх патрабавалі?
Ведаеце, што гэта ў нашай краіне адбываецца, хутчэй за ўсё, не першы раз, але, відаць, і гэтыя людзі ўжо не маглі цярпець. Ну, першае, гэта было патрабаванне, ну, як у нас можна размаўляць з людзьмі іншай нацыянальнасці, як могуць размаўляць людзі, которые атрымалі адукацыю, ну, все ж таки, будем лечить, коли сам президент лечит, что я напошний диктатор, ну, ведомо, у диктаторской краине и диктаторскую эдукацию, як себе поводить с людьми у воголя. Як кажуть, не бывает кепских народов, бывают кепские люди. Только не ведаю, кто зараз ты кепские люди, які народ они представляли. Хоча за все, это белорусы. Была, ну, может быть, як звичайная проверка документов у громадян іншої країни. Ну, это, видать, через такі планові проведення проверки, може бути, у міграційних службах.
Ну, все ж таки, гэтыя проверки проводить міліція, як правило, у погонах, хіба не так?
Хоча я за все, що так. Але у нашій країні, ведаєте, що після апошніх указів, змінення указів, що міліціянти, каб, ну, сховати себе, каб не було... Не, альбо може отримати некі від Міністерства внутрішніх справ гарантії, що коли вони будуть працювати у громадянській вопроці, то не повстане таких питань у жихаров Білорусі, у громадян Білорусі, як це так, що от наша міліція, яка повинна стояти на хові і боронити громадян, які живуть на території нашої країни, альбо у гостях вони знаходяться, альбо приїхали до сватов, до родних своїх з інших країн. Вони ж не розбираються, вони просто роблять свою чорну справу, перевіряють документи.
Я все ж таки удакладню, господар Таустыка, що поводле ваших слов некалькі десятков людей, нелегалов, ці гандляру, яких не було ніяких потребних паперов, їх посадили люди у цивільному у два автобуси, вивезли у лесниця под Куропаты, і там погрожали, збивали і так далі. І ось ми хотіли розібратися, ці сапраўды гэта была міліція, хто гэту акцію мог провести. Ми, ясно, поцікавіліся у міліції Менскага району на території тэрыторыі якога знаходзіцца гэты рынак. І там нашаму раду не пацвердзілі, што такі выпадак меў месца. Давайце паслухаем.
Может быть, но вот у нас ничего такого здесь. Я звонила начальнику милиции, ничего, никакой информации не дал, по крайней мере. Никаких обращений не было.
Вот про гэта заявіла Свабодзе Таццяна Залога, гэта прэсавы афіцэр міліцыі Менскага раёну. Якая ваша версія, хто гэта быў?
Моя версія такая, што ўсё ж такі гэта супрацоўнікі службовых установ, якія, ну, адносяцца да Міністэрства ўнутраных справ. А можа быць, гэта якія людзі з іншых установ сілавых, бо ведаеце, на розных акцыях, на тых самых дзедах альбо і мітынгах свабоды, альбо прысвечаных Чарнобыльскаму шляху, таксама мы бачым шмат людзей у цывільных, якія здымаюць на відэакамеру, але не прадстаўляюцца і не паказваюць дакументы даже сваім грамадзянам.
Я нагадаю, што госць нашага эфіру Алесь Таўстыка, і паслухаем таксама, як адказвае на гэтае пытанне, хто мог правесці гэтую акцыю супраць небеларускіх гандляроў, праваабаронца і былы міліцыянт Андрэй Палуда.
Представляли гэтыя людзі ў цывільным ці не представляць. Таму казаць пра тое, што гэта супрацоўнікі праваахоўных органаў, ну, дастаткова складана. З іншага боку, я бы, аналізуючы тую сітуацыю, як сказалася на сённяшні дзень, вельмі складана прадставіць тое, што ў нас, акрамя супрацоўнікаў унутраных справ там ці іншых нейкіх органаў, хто там можа дазволіць сабе ездзіць на аўтобусе і наводзіць, так думаюць, парадкі. Таму што, калі казаць за нейкай арганізаванай злачыннасцю, то насамрэч у нас такога, прынамсі апошнім часам, я не чуў, каб так адкрыта гэта маглі рабіць. Улічваючы вот гэту апошнюю ініцыятыву Міністэрства ўнутраных справ, тым, што супрацоўнікі міліцыі могуць хадзіць у цывільным, складаць рознага кшталту пратаколы і гэтак далей, гэта таксама спараджае вось такога кшталту здагадкі. Нешта падобнае было, напрыклад, падчас маўклівых акцый, калі людзі ў цывільным закідвалі ў аўтобусы і аўтазакі без дзяржаўных нумароў. Але калі казаць пра тое, што застрашваюць тых, хто сюды прыїжджае, я бы тут так бы не разважаў, бо насамрэч просто не хапае сваіх працоўных рук. А калі казаць на конт рэгістрацыі, не рэгістрацыі, мне падаецца, што ў Беларусі ўсё ж такі сітуацыя больш дысцыплінавана, жорсткая, чым, напрыклад, у той жа Маскве, і, наверное, такіх пытанняў, як з рулём маскоўскага, у нас, прынамсі, пакуль што не ўзнікала.
Спадар Таўстыка, вось мне бы хацелася з вами якраз абмеркаваць закранутую тэму, ці ёсць у Беларусі такія настроі, якія могуць выклікаць беларускай бірулёвай. Я хачу звярнуць увагу на каментары вось да вашага паведамлення, якое днём з'явілася на нашым сайце. Вось адзін наведнік з Берасці піша: «Боже ты мой, азікаў пакрыўдзілі, адабралі ў гаротных манаполію выпендрывацца натоўпам, а ментам рэспект, што нарэшце заняліся рэальнымі праблемамі, а не тымі, хто пляскае у латкі».
Ну, ведаеце што, можна прадугледзець, што гэты каментар напісаў некі чалавек, которому падабаецца рабіць правакацыі, который не разумеець, напрыклад, дэмакратыя, свабоды. Ён абразліва, ведаеце, ён пра людзей ўжо выказваецца абразліва, а гэта не адпавядае, ну, некім еўрапейскім каштоўнасцям, да чаго імкнецца наш беларускі народ. І ён прыкрыўся словам «берастеец», ён такі самы тхор і трус, каторы баяць назваць свае імя і прозвішча. Гэта першае.
Ну, а што, што да Бірулёва?
Што да Бірулёва? Ведаеце, у той самай Маскве, адсочваючы той момант, якія адбываліся, дзе можна было размаўляць якраз і з людзьмі, прадстаўнікамі вось гэтых каўказскіх нацый, што «а дзе той забіты хлопчык?» Ці гэта было справакавана наадварот сілавымі ведамствамі, ўсё ж такі паказаць, хто дзе павінен быць, адбывацца на гэтым месцы, ну, хто гаспадар можа быць у гэтым раёне. Можа, як кажуць, трэба было пераправерыць, ці пабольшыла эмігрантаў, ці трэба павялічыць зборы, ну, на некага, каторы, ну, можа быць, я не ведаю, там, гаспадаром рынка з'яўляецца.
Словам, вы мяркуеце, што мэтай акцыі не толькі былі дзяржаўныя інтарэсы, а інтарэсы некія карупцыйныя?
Хоча за ўсё, што так. Можна і гэта лічыць усё, што заўгодна.
Я вось магу...
У Беларусі, вы зразумееце, што даже на Ждановічах, дзе ёсць, ну, не будзем лічыць, што там на цывілізаваных рынках сталіцы адбываецца таксама гэта з рознымі прадпрымальнікамі, што мы паведамлялі. І паверце мне, даже калі гэта быў прадстаўнік падатковай, ён ніколі не паказваў сваё пазведчанне. Гэта табу было, каб перапісаць у каго. Ну, гэта прадстаўнік звычайнай падатковай. А што тады казаць он боялся, хотя сбоку погрозы были, что там и побиться можно все, что угодно. А что казать тогда про силовиков, которые, ну, пробачьте, мы сами видим, какие у нас милиция.
Ось я ще хочу один пункт погляду, тому що з пункту погляду покупників вони вже давно привикли бачити паўднёвых смуглявых людей на ринках, особливо коли йде про продавцов той же паўднёвой гародніни ці садовини. Ось, а яка ситуація з пункту погляду конкуренції? Чи є ніякі сутикнення інтересів білоруських предпринимальників і небілоруських?
Ну, я думаю, що там якраз на цій кляцовці нема. Бізнесовців, які от якраз гандлюють садовиною і цигародною, на це є спеціалізовані ринки. Там якраз люди гандлюють.
Я кажу, що білоруси як покупники привикли, і це не викликає ніякого обурення чи незадоволеності у гэтым сэнсе. Але що до тисяч предпринимальників?
Что до тысяч предпринимальников, у белорусских, у жихаров Беларуси нема поделений, там предпринимальники, у их альбо воры, спекулянты и все остальные, которые тут нечто робят, нечто шкодят, ничего не вырабляют. Альбо яны причинаются с ранку и включают телевизор, и там идет зона X, где про катование, звалтование, принижение человечек, что никакой позитивной информации. Там и они на это извергают. А вы попробуйте заступитесь. Что вы тримаете назад? Тебе як свідку посадить у турму на Окрестіна?
Ну, я удакладню своє питання. Я питаюся, чи є такі шараховатые моменти, конкуренції, що, наприклад, ну, білоруські предпринимальники не задоволені, що ти кавказські, скажімо, народності більше отримують місце, чи простіше їм це отримати. От чи є тут такі сутикнення, жорстка конкуренція?
Немало. Это уже не те годы. Уже рынка ухапая, гипермаркета ухапая, уже ассортиментный перечень товаров вельми великий. Люди просто стараются неяк выживать. Что отбывается на этой рынке, на этих рынках у этих громадян, у этих суполках, я не ведаю. Але люди просто так само неколи доверивши там словом, выказыванием, запрошением. У нас социальная краина, суперуская. Тут вельми добрые умовы ведения бизнесу. Мы им кнемся занять там амаль 30-е место в свете. Приходите, коли хочете быть предпринимальником, будьте. Хочете быть фирмой, будьте. Но на сам речь мы бачим, что это все потом становится под контроль. И часто про это нагадывается с боку нашей улады.
Господар Таустыка, я попрошу вас еще заставаться на сувязи и пропоную зараз послухать репортаж про спаборництво державы, скажем так, зайчинным белорусским бизнесом. После занедбанного Бориса Удреву сегодня керавник державы выправился на поспяховое менское предприемство «Керамин». Передаю Владимир Глот.
Предприемство «Керамін» еще с часов, когда его очолював депутат Палаты представников, а затем вице-премьер Анатоль Тютюнов, завжди было сярод самых поспяховых. Його продукція, керамічна плітка і сантехніка, у великих об'ємах поставляється і на внутрішній ринок, і на експорт. Правда, сім'ї Тютюнових, батька і син, займали дві керівні посади, уже нема на кераміні. Наприкінці 2011 року держава через Міністерство будівництва і архітектури отримала контрольний пакет акцій у підприємства. Сьогодні Олександр Лукашенко публічно заявив, що тепер доля держави складає 62%. Але гэта амала, хтось не допрацовує. До середини наступного года повинно быть 80% акцій у державної власності. Керівник держави подкреслив, що гэта предприємство народне, створене на сродки народа, і оно належить народу. І он додав, ми вже наелися приватников. Як тільки якийсь обвал, значить жулик, приватник не допрацював. Гэтыя заявы былы бізнэсовец і депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец ацэньвае як працяг курсу на знішчэнне прыватнай ініцыятывы.
20 лет одна і та же песня, што все предприниматели воры і жулікі, а честныя людзі это только крестьяне і рабочыя. Она 17-го года завялася з пластинкай, ещё і до Лукашэнка. Был лозунг на фабрике рабочим, земля крестьянам. Что из этого вышло, мы все хорошо видели, потому что все еще помнят коммунистическое время, когда в магазинах не было продуктов, были распределения по талонам одежды, продуктов и так далее, и так далее. И мы можем к этому прийти.
От керамину Александр Лукашенко перешел до справ агульнодержавного масштабу. И он поведомил, что в Украине ближайшим часом будет удосконалена система наймания на працу. На протягу полгода усе повинны перейти на контрактную форму найму. У нас яшчэ шмат людзей працуе без кантрактаў. Няхай прафсаюзы зоймуцца гэтым пытаннем. Ва ўсім павінен быць парадак. Так робіць увесь свет, адзначыў Александр Лукашэнка. Такая пазіцыя незразумелая былому кіраўніку беларускіх прафсаюзаў Уладзіміру Ганчарыку.
Па-першае, у свеце няма таго, каб усе былі на кантрактах. Тым больш там такія кантракты. Тут кантракт іграюць ролік прымусу, а не захочуню да працы і так далей. Па-другое, прафсаюзы заўсёды займаюць такую пазіцыю, ну, скажам, супраць кантракта, асабліва калі яны пагаржаюць становішча наёмнага працаўніка рабочага работніка. Прычым тут прафсаюзы? Вось такія выказванні наводзяць на думку толькі адну. Вось зрабіць так, каб чалавек не меў ніякай свабоды ў працы, а ну штосьці да прыгонна права бліжэй.
Сёння ж Александр Лукашэнка на кераміне параіў яго працаўнікам, ды і ўсяму насельніцтву спакойна ставіцца да сітуацыі на валютным рынку. Вы бегаеце па абменніках і чакаеце нейкай дэвальвацыі. Раю вам, не рабіце гэтага і не чакайце ніякай дэвальвацыі. Мы бачым, што сітуацыя стабілізуецца. Таму не патрэбна бегаць. Такім чынам Лукашэнка паўтарыў свой ранейшы заклік. З падобнымі заявамі кіраўнік Беларусі апошнім часам выступаў не раз. Аднак, паводле афіцыйных дадзеных Нацыянальнага банку, насельніцтва Беларусі ўжо пяты месяц запар актыўна скупляе замежную валюту. У кастрычніку аб'ём чыстай куплі параўнальна з вераснем узрос яшчэ на 17% і склаў больш за 255 мільёнаў даляраў у эквіваленце. Дарэчы, сёння на таргах на беларускай валютна-фондавай біржы даляр адносна рубля падняўся яшчэ на 20 пунктаў. Цяпер ён дасягнуў гістарычнага максімуму – 9270 рублёў за 1 даляр.
Спадар Таўстыкава з намі на сувязі?
Так, на сувязі.
Вось яшчэ ваш такі фінальны каментар. Як бы вы пракаментавалі пасаж, што мы ўжо наеліся прыватнікаў, і той, што побач са словам прыватнік ўжываецца слова жулік?
Ведаеце што? Самае цікавае адбылося сёння раніцай, едучы ў сваім аўтамабілі і слухаючы беларускае радыё, на ёй выступаў лідар канфедэрацыі прадпрымальнікаў і работадаўцаў спадар Карагін, который с таким натхнением сказал, что мы выполняем декрет Лукашенко, и там есть пункты, которые да, помогут нашей стране у дельничей, у один экономичной евроазиатской просторы повеличить приватный бизнес у нашей стране с 30%, какие сегодня есть, до 50%, и в самый ближайший час до 60%. Вот, например, у России это 80% складая ведение бизнесу, а у Казахстане аж ну 90%. Тому Беларусь сегодня выглядая вельми кепско на сусветном рынку, и особливо кепско выглядая и представляя слабый бок на трех на этом рынку азиатским, Беларусь, Казахстан и Россия. И тут козранку мы чихаем Лукашенко и так, володаючи 60% акций державного предприемства. И так ведает, что это державное предприемство. Хочет еще его больше повеличить. Но мы разумеем, что державное, это значит, держава, это я, Александр Григорьевич. Ну, только с такой метой, как потом дороже продать. Все-таки еще на 20% от этого предприемства поиметь больше, чем некто будет класть у своей там бизнесовцы, приватники у своей кишени. Вот вам и двухбоковые погляды на приватников сбоку, как они повинны выглядать у евроазиатской просторы экономичной одиной, мытной одиной, и как оно повинно отбываться на территории вось ягоной краины, ягоной Беларуси.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня гостем нашего эфира был Олесь Таўстыка, индивидуальный предпринимальник и представник руху за свободное развитие предпринимательства. Дякую за ваш час и за ваши комментарии. И неузабаве у нашей программе, як шофёры отреагуют на уведение податку за допуск автомобиля до дорожного руху. Вы доведетесь так само 10 самых популярных книг по для мобільнай бібліятэкі МТС і пачуеце рэпартаж са свіных акопаў на Гарадзеншчыне. Заставайцеся з намі.
города. Утекає, 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 утекає кров, би вода. Утекає, 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 утекає кров, би вода.
Слухайте Радіо Свобода. У шерегах Молодого фронту не утихає спречка. Її активісти не можуть поділити популярну суполку Молодий фронт у соціальній сітці ВКонтакте. З подробязностями Катерина Зайковська.
На апошнім з'їзді Молодого фронту, який відбувся у Мінську 26 кастрычніка, у першиню на мероприємстві такого масштабу розглядалося питання про модерацію суполки організації у соціальній сітці ВКонтакте. Під час дискусії Дмитр Дашкевич виказав шерех претензій до стилю і теми публікації у суполки, у якій, на його думку, уживається нецензурна лексика, а так само публікуються матеріали, які пропагандують гомосексуалізм і інші вичварення. Основний опонент Дмитра Дашкевича Іван Шила тоді заявив, що те, що публікується у суполці, це не позиція Молодого фронту, а просто відповідає тому, що сьогодні відбувається у інтернеті. Апроч жартовливих постів, там є і серйозні речі, просто ніхто не розуміє жартів, сказав тоді Іван Шила. У суполці «Молодий фронт» тепер налічується 10,5 тисяч чоловік. Гэта вельмі велика кількість для інтернет-суполки Беларускай молодзевай організації. Доступ до модерації суполки має каля 10 чоловік, однак її лідером з'являється активіст «Молодого фронту» з Салігорску Іван Шила. Праз два тижні після з'їзду один з новообраних сустаршыню «Молодого фронту» Андрей Тянюта повідомив у «Свободі», що пакуль передачі Дмитру Дашкевичу права модерації суполкой не відбулося.
Суполка ВКонтакте ситуация зараз більше не зрозуміла, тому що з'їзд виніс рішення, що суполка буде передадена Дмитру Дашкевичу, але мені здається, що до гэтага часу яна ще гэта зроблена ще не було. Тому що зараз на эту суполка скатилася до узроўня жоўтай преси, ідзе адкрытыя напады на асноўныя прынцыпы Молодого фронту. І саме крутне, що гэта робіцца ад імя організації.
Дмитр Дашкевич, який так само абраны сустаршынём організації, не має аккаунта ВКонтакте. Однак по для рашэння з'езду мусіць кіраваць суполкай Молодого фронту. Ён кажа, што згодны з варыянтам, калі каардынатары суполкі проста перайменуюць яе, таму што не лічаць інтэрнэт-актыўнасць прыярытэтным відам дзейнасці для Молодого фронту.
Координаторы этой суполки сказали, что она ее переименует, да и все. Ну, нехай переименовать. Никаких проблем. Я такого меркования притримывался, что она, ну, ничего не вырешает. Там, что она раскручена. Вот я по деятельности Молодого фронта, ну, абсолютно не бачу, чем мне надо помогая. Поскандалить, посидеть в интернете, там, один одного облаять. Ну, вот она и вся деятельность. Мы от початку, я пропоную ее переименовать. Координаторы там, разом с Иваном Шилом, выступали супер. Там, вот, там, шукать вот некие механизмы, как эту там брутальщину повыдам под якою подписываются от имя МФ. После съезда Иван Шилов объяснил, что она будет переименовываться. Ну и, в принципе, как и ласка, нехай переименовываться, не ожидаю удельничать в этих разборках.
Сам Иван Шило личить, что Дмитр Дашкевич, який не цікавится социальными сетками, некомпетентный человек, каб ацаніць якасць пастоў у суполцы маладога фронту, аднак кажа, што згодны перайменаваць суполку. Разам з тым Іван Шыла перакананы, што новая суполка, калі яна будзе створаная арганізацыяй, набярэ не больш за 450 удзельнікаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды. Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў вярнуўся з падарожжа ў віленскі, ў літоўскі горад Коўна і раскажа пра тое, што варта паглядзець у гэтым горадзе. Тым часам на Гарадзеншчыне працягваецца кампанія знішчэння прыватных свіней. Некаторыя сяляне, каб уратаваць сваіх жывёлін, хаваюць іх у акопах, амаль як у вайну. Перадае Міхал Карневіч.
Змагаючыся з эпідэміяй афрыканскай чумы, улады гарадзенщины вызначаюць людзям канкрэтныя тэрміны, да якіх усе свінні павінны быць знішчаныя. Да прыкладу, у гарадзенскім раёне людзі павінны пазбавіцца свіней да 1 снежня. Вось што мне распавёў жыхар вёскі Капцёўка.
Ездзіў старшыня сельсавета, намеснік старшыні райвыканкама Аксаміт, ветврач раённы, ветврач калхозны. І участковы, тры машыны было. Ну што казалі, што трэба да ты сама першого сышла збываць, рэзаць. Людзі сказалі, рэзаць не будзем, сады на малых. На малых казалі, давайце кампенсацыю дастойную, так як абяцаў кіраўнік дзяржавы. Значыць, мы яны каштавалі не менш 500 малое на базары.
У вёсцы Вярэйкі Ваўкавыскага раёну ўлады праводзілі сход вяскоўцаў. Тэрмін знішчэння свіней вызначылі да 20 лістапада. Прычым пагражалі, што будуць значныя штрафы. Большасць сялян імкнуцца пазбыцца свіней, бо разумеюць, што могуць страціць і гэта.
Яны прапануюць здавайце, а прымаюць ад 9 до 15 тысяч за кілаграм. Акрамя гэтага, яны цяпер пачынаюць гаварыць, што мы там будзем даваць мяса на 300 тысяч. Яны гавораць, не гаворыць, што будзем даваць там 5 або 10 кілаграм. А што такое 300 тысяч? Сёння 300 тысяч – это столькі кілаграм, завтра палова.
А вось у Лецкім раёне вяскоўцы паставіліся да праблемы знішчэння свіней вельмі балюча. Жыхарка раёну распавяла свабодзе, што людзі мусілі ўзгадаць, як іхнія бацькі і дзяды хавалі жывёлу ў вайну.
Вообще строга і плохо, і все. Едуць, режуць, то правяраюць, то крычаць. Ой, ну, плохо. Людзі жывуць пад такім страхам, што не дай Бог. Хаваюць свіня там, просто так делаюць акопы. І стюкоў делаюць эти такія. І хаваюць туды, ну, а што быць, а как же?
Правда, на такія ўчынкі паводле спадарыні здольныя не ўсе. І тыя, хто пазбыўся свіней, не выказваюць салідарнасці з іншымі.
Не другіх людзі здаюць, чаму ў таго яшчэ ёсць, а ў мяне там выразалі, заставілі там. І вот так. Да, да, вот такая абстановка, не знаю. Нікому не пажаліся, ніхто нічого не скажа, другаюць, другаюць, і ўсё, і людзі баяцца. Людзі очень страшаныя, понимаеце?
У Ілёўскім раёне, дзе была зафіксавана першая ўспышка афрыканскай чумы на Гарадзенщине, свініну цяпер набываюць толькі ў крамах. Па прыватных свіней панішчылі яшчэ ўлетку, кажа жыхарка Івейскага раёну.
Ну не, у нас на год карантин сказалі. У раёне газеце у нас было напісана, што только через год можна будзе. І то пасля якай там камісіі. Ну так і жывуць, магазіны ж прадаюць сала.
Значит, людзі ў вас і баяцца ўже і разводзіць парасят купляць.
Ну да, конечно. Не дай Бог приедуць праверыць, ці ёсць штрафы. Валяць, болей 5 мільёнаў штраф.
Яшчэ адна спадарня Івейскага раёну распавяла мне, што сёлета, як ніколі ў восень, сталыя людзі пачалі з'язджаць са сваіх вёсак да дзяцей у горад.
Зусім няма і палавіна людзей выехала ў гарады, таму што не маюць што рабіць, а дрова 1 500 000 там, ну, мала кучка 5 метраў дроў і за гэты гэтае дрова купіць і сядзець без всякага гаспадарства, дзе жывёлы, людзі не захацелі, павыязала палавіну, павыязала.
Галасы з Гарадзеншчыны на хвалях Радыё Свабода. Праз пару хвілінаў пра тое, якая будзе дзяржпошліна за права выехаць машыны на дарогу. А зараз Сергей Шупа падсумуе асноўныя паведамленні і тэмы дня.
Thank you.
Калегія Менскага гарадскога суду пакінула без зменаў прысуд першамайскага суду, паводле якога актывіст маладога фронту Уладзі Роменак мусіць адбыць 3 месяцы ў арыштным доме.
Калі не памыляюсь, у нас 5 арыштных дамоў: Магілёў, Жодзіна, Барановіча, Лукавыск і Глыбока. Департамент выканання пакарання глядзіць, якія менш перапоўнены, і туды звычайна накіроўвае людзей.
Пасля скандальных адставак высокапастаўленых чыноўнікаў, пра якія Лукашэнка абвясціў падчас наведвання прадпрыемства Барысаў Дрэў, на гэтым аб'яднанні і на іншых дрэваапрацоўчых заводах Беларусі узяліся ў аўральным рэжыме наводзіць парадак. Сёння пасля занядбанага Барысаў Дрэву Лукашэнка выправіўся на паспяховае менскае прадпрыемства «Керамін». Гэтым разам ён нікога не звольніў і не пагражаў чыноўнікам крымінальнымі справамі. Адпраўлены ў адстаўку былы старшыня менскага выканкаму Барыс Батура лічыць закіды Лукашэнкі на свой адрас справядлівымі.
Мы паднявольныя людзі. І надта добра сябе чувствуем.
На Гарадзеншчыне працягваецца кампанія знішчэння прыватных свіней. Некаторыя сяляне, каб уратаваць сваіх жывёлін, хаваюць іх у адмысловых акопах, амаль як у вайну.
Людзі жывуць пад такім страхам, што, не дай Бог, хаваюць свіня там, дзе акопы, і хаваюць туды. Ну а што быць, а як жыць?
Высвятляюцца новыя падрабязнасці ў гучным працэсе пра гандлёвы знак «Белсад». Дырэктар фірмы «Белсад Плюс» Андрэй Беляков атрымаў гандлёвы знак бясплатна ад іншай фірмы якраз у той момант, калі пачаў стварацца тэлеканал «Белсад», і ўжо некалькі гадоў не пагаджаецца з прапановамі адмовіцца ад гандлёвага знаку. Мабільны аператар МТС падвёў вынікі першага тыдня працы мабільнай бібліятэкі. На мабільныя тэлефоны і планшэты загружана больш за 36 тысячаў кніг, усяго віртуальнай бібліятэкай скарысталася больш за 4700 чалавек. Беларускія пісьменнікі Быкаў і Гарэцкі паводле спампавання апярэдзілі Уэлса і Уайлда.
У новым годзе ўлады Беларусі прапануюць увесці дзяржаўную пошліну за допуск аўтамабіля да дарожнага руху. Алег Сіліверстаў, прадстаўляючы ў парламенце прапановы ўраду, сказаў, што прапануецца ўвесці дзяржпошліну за выдачу дазволу на ўдзел аўтамабіля ў дарожным руху. Гэта разавы плацёж, ён будзе залежаць ад вагі аўтамабіля і выплачвацца незалежна ад таго, ідзе гаворка пра легкавыя або грузавыя аўтамабілі. Мяркуецца, што гэтая пошліна будзе складаць ад 3 да 5 базавых велічыняў. За год гэта значыць ад 390 да 650 рублёў. Апаненты гэтых планаў раяць ураду ўвесці яшчэ падатак на соль, на паветра і на дым. Вось што сказаў нашаму радыё кіраўнік асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтамабіляў Алег Маркевіч.
Допуск предполагает техосмотр. Если техническая машина прошла техосмотр, она допускается к движению. Никакой больше другой княжеской милости в законе нет. Но я понимаю, что бюджет трещит по швам, и им нужно, пусть введут, как раньше был, налог на соль, на воздух, подымный налог, как это было в истории. Но они отлично должны помнить, что после введения налога на соль был соляной бунт. В Республике Беларусь 3 миллионов частных автомобилей. Понимаете, сколько недовольных людей будет? Предвыборный год, каждый человек из членов его семьи должен на ветер выбросить. Это побор. Сидел соловей-разбойник в дороге и со всех брал гань. Вот это из этой серии. Автомобилисты народ очень терпеливый, но найдутся люди, которые организуют, самоорганизуются. То бишь, пусть ждут каких-то гражданских неповиновений и протестов. Это наше право.
Такім чынам Алег Маркевіч не выключае народных пратэстаў. Ну, а на яго каментар таксама ёсць водгукі на нашым сайце. У прыватнасці Віктор Малочка з Салігорску піша: «Успомніце мяне, ніхто і нікуды пратэставаць не выйдзе, зробяць чэргі ў банках, каб заплаціць гэты падатак». А як мяркуеце вы, як сустрэнуць шафёр у Беларусі новы падатак? Телефон 600... Выбачайте, это телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Let the good time roll. Let the good time roll. Don't get me wrong, get it all. Let the good time roll. Мабільний оператор МТС підвів виніки першого тижня праці мобільної бібліотеки. На мобільні телефони і планшети загружено більш за 36 тисяч книг. Усяго віртуальної бібліотеки скористалося більш за 4700 чоловік. По виніках читацької активності сформована топ-десятка, у яку увійшли і білоруські літератори – класики Василь Быков, Максим Горецький, Якуб Колос і сучасна письменниця Людмила Рублевская. Подробязності у Інни Студінської.
Першими виниками праці мобільної бібліотеки, яка відкрилася 3 листопада на площі Якуба Колоса у Мінську, компанія МТС задоволена. Тешить тое, што беларусы не страцілі цікавасці да чытва, да добрай літаратуры, кажа прэс-сакратар Татьяна Курбат.
Мы когда выгружали статистику, смотрели по количеству минут, проведенных в среднем одним человеком. Среднее время – это порядка 15 минут. Это говорит о том, что кто-то там мог посмотреть быстренько какое-нибудь стихотворение, прочитать и закрыть, а кто-то реально сидел и очень долго читал. Это здорово.
На первом месте по колькости запамповок – ангельская поэтка и романистка Шарлотта Бронте с романом «Джен Эйр». Притягнули увагу американский фантаст Рэй Брэдбери, Венос Дзьмухаўцоў и Йоте Фауст. За ими иде альпийская баля до Василя Быкова, «Две души» Максима Горецкого. У топ-10 наибольш популярных авторов увайшли Людмила Рублевская и Якуб Колас. Старшиня белорусского пен-центру, литератор Андрей Ходанович, каже.
Меня вельми тешить успех нескольких белорусских письменников по спамповыванию. Побач соправды с сусветной, проверенной часом классикой. Вельми приемно, что Максим Горецкий опынается такой самой проверенной часом классикой. И «Две души» цікавіць чытачоў, Людмілу Рублеўскую спамбоўваюць.
Андрэй Хаданович распавёў, што сярод сучасных беларускіх літаратараў ёсць тыя, каго можна спамбаваць на тумбах, што на плошчы Якуба Коласа, ёсць аўтары, якіх немагчыма знайсці на тумбах, але магчыма знайсці на сайце МТС, і ёсць тыя, каго не знайсці ні на тумбах, ні на сайце. Хоць з усімі трыма катэгорыямі дамовы на куплю аўтарскіх правоў літаратурныя агенты заключылі.
У гэтым сэнсе мне вельмі цешыць, што, скажам, Валентина Акудовича ці Артура Клінава, Марыю Мартысевіч альбо Паула Костюкевича можна спампаваць, і гэта здорава, незалежна таго, ёсць яны на тумбах ці няма. Хаця б хацелася б, канешне, каб усё было па-чэснаму, але мне сумна, што дзесьці на Клінаве Акудовічы праходзіць гэтая мяжа дазволенасці. А ўжо Уладзіміра Арлова альбо Альгерта Бахарэвіча альбо Андрэя Хадановіча знайсці там ўжо нельга.
Андрэй Хаданович выказаў меркаванне, што калі гаварыць пра цэнзуру і самацэнзуру, то ў Беларусі яна ёсць на ўзроўні самацэнзуры.
Той выпадак, калі дзяржаўны супрацоўнік, нават не атрымліваючы забароны, сам чамусьці вырашае перапільнавацца, перастрахавацца, і от неяк ён інтуітыўна разумее, што ёсць імёны, пажадана, каб яны былі далёкія ад нас.
Мабільная бібліятэка будзе працаваць у Менску да 17 лістапада, а потым паедзе па гарадах Беларусі. У планах пашырэнне праекту, мяркуе прэс-сакратар кампаніі МТС Татьяна Курбат.
Изначально была идея оставить проект еще в Минске на какое-то время, но такой поток просьб из областных городов, из районных центров, чтобы мы привезли проект к ним. Поэтому мы сейчас, наверное, будем думать, как удовлетворить спрос. У нас есть идея относительно того, как этот проект расширять дальше. Хочется верить, что все получится.
Застается сподеваться, что проект поширится и за кошт тех сучасных белорусских литераторов, за якими были заключены домовы на куплю авторских прав, але яких покуль еще нема на тумбах мобильной библиотеки.
Ну, а зараз некалькі водгукаў слухачоў на моўную дыскусію, якая гэтымі днямі вядзецца на сайце і ў эфіры «Свабоды».
Уладзімір Дарагуж, краязнаўца, горад Чэрвень. Поўнасцю згодны з тымі рэзкімі, горкімі, але вельмі справядлівымі словамі, што днямі сказаў Юры Беленькі. У адрозненні ад чыноўнікаў і некаторых дзеячаў апазіцыі яму баліць. Мне таксама баліць. Тутэйшы, які не размаўляе па-беларуску, жыхар Беларусі, але не беларус. І рускім ён ніколі не стане. Так і будзе, ні то, ні сё. Пра такіх у народзе казалі. І ад варон адстала, і да палаў не прыстала. Без белорусской мовы не может быть ни белорусской культуры, ни белорусской нации, ни белорусской державы. Стративши родную белорусскую мову, мы перетворимся в танную рабочую силу для российских олигархов, в гарматное мясо для российской военщины. Покуль живе белорусская мова, живе Беларусь.
Добрый вечер, это Тетяна Борис Осиповича. Коли б мы, як поляки, те литовцы, те заходние украинцы не были под царской Россией 20-годдя, а после еще под советской Россией амаль 100-годдя, до мовного питания ставились об зусім инакш. Теперь мы, де юре, самостойная краина. А вот под оккупацией мы зараз в тене, над этим варто добро подумать.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. І круглыя суткі нашыя тэмы можна каментаваць таксама ў інтэрнэце на старонцы свабода.орг. Ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
1. Беларускай ночы шмат што пасуе. Святло фараў, якое выхоплівае з цемры прыдарожныя вёскі, зорнае неба ўлетку, да якога хочацца дацягнуцца рукой і абтрэсці сабе на голову ўсю гэтую раскошу, як снег з яліны. Ці вось яшчэ вогнішча, гаваркое беларускае вогнішча, якім заслухацца можна, калі табе не сумна сам-насам з сабою. Не сапсуе гэтую ноч і бутэлька чагосьці 40-градуснага. Беларускай ночы пасуе каханне. Зрэшты, як і афрыканскай, як і любой ночы у гэтай вялікай-вялікай цемры, сярод якой рухацца лепш навобмацак, бо толькі так можна кудысьці прыйсці. Але не менш за ўсе пералічаныя цуды, беларускай ночы пасуе хмарны небакрай, рокат небачнага самалёта і белая здань парашутыста. Дэкарацыі з жыцця Цімоха Вострыкава, чалавека, выпіць з якім у беларускай ночы, было б гонарам для кожнага, хто ў ёй жыве. Ён памёр 13 лістапада 2007 году ў Гомлі, і ў адрозненні ад абсалютнай большасці землянаў яму было што ўспомніць. Сялянскі сын, народжаны на Гомельшчыне, ён паспеў пабыць калгаснікам, зваршчыкам, настаўнікам, салдатам, дэзертырам, шпіёнам, зэкам, пенсіянерам і нават героям. Напрыканцы жыцця, калі суайчыннікі, самыя свядомыя, разабраліся нарэшце што да чаго. Яму было амаль 23, калі скончылася другая сусветная вайна. І столькі ж 23 гады для героў ён атрымаў ад савецкага суду за здраду радзіме, калі на тую радзіму вярнуўся. Вяртанне было не зусім звычайнае. Скачок з парашутам у складзе шпіёнскай групы з амерыканскага самалёта над той самай беларускай ноччу. Праз тыдзень Вострыкава арыштавалі. Наступнае вяртанне адбылося толькі ў 1975, нарэшце назаўжды. Вярнуцца зрабілася для яго сэнсам жыцця. Падчас вайны ён уцякаў і з савецкага, і з нямецкага войска, выкруціўся ад удзелу ў паліцыі, карных атрадах і ў партызаны здолеў не патрапіць. Пастараўся ў нечалавечы час застацца чалавекам. Не кожны на гэта здольны, а галоўнае, канфармізм і страх тут ні пры чым. У яго ўспамінах, якія можна было пачуць на свабодзе ў перадачы «Вострая брама», ёсць такі цікавы момант. Вострыкаў расказвае, як яго вучылі паводзіцца пасля таго, як закінуць на тэрыторыю БССР. «Мы там не абучаліся, не вучыліся, а мучыліся. Напрыклад, абучаў нас такі нік, лейтенант. Калі, кажа, вы будзеце ісці ў лесе, то пастойце каля дрэва, прыгледзьцеся, а тады скок да другога дрэва, і зноў пастойце, зноў скок». Так я ему показал вось так, кажу, ты человек чокнуты. Для нас дзіця убачыць, як я пераскокваю, адразу скажа, што гэта шпіёны. Якой радзіме здрадзіў Цімох Вострыкаў, так і засталося невядомым. Прынамсі, гэта была краіна, у якой дзеці, пабачыўшы чалавека, які скача між дрэваў, адразу ж вызначаюць ім шпіёна і бягуць даносіць пра гэта куды трэба. Добрая такая краіна. Шпіянаж супраць такой і шпіянажам не назавеш, а толькі спробай вярнуць ёй чалавечае аблічча. Дык каму ён здрадзіў? Дык так, што не заслужыў нават рэабілітацыі. Савецкаму Саюзу? але ён не радзіма, ён родзіна і дружбы народаў надзёжны камплот. Беларусі лухта. Расеі яна ўжо дакладна ні пры чым, колькі не вешае ў аўтобусах Гомель-Менск каляровых ханучак з арламі. Можа, Нямеччыне або Амерыцы, бо не выканаў задання, якога не было. Дык за што Вострыкаў адседзеў чвэрць жыцця? За беларускую ноч, напэўна. Прынамсі, яна адна ведае, у чым сэнс вяртання.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.